Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Gintarė Petkevičienė. Nuo pat mažumės vaikai susiduria su pinigais, tačiau mokykloje tik vyresnėse klasėse pradedama aktyviai gilintis į šią tematiką ir aiškintis įvairius sudėtingesnius finansinius procesus. Todėl šiandien ir kalbėsime apie finansinį raštingumą mokykloje. Kartu su Swedbank Finansų instituto vadove Jūrate Cvilikienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir su Vilniaus licėjus ekonomikos mokytoja Daiva Strelkūnienė. Sveiki.
Labai diena.
Tai gal prieš pradedant plačiau kalbėti, pirmiausia, manau, vertėtų apsibrėžti ir klausytojams tiesiog pasakyti, ką mes vadiname to finansiniu raštingumu, kai apie jį kalbame. Tai Jūrate, gal galėtumėt jūs trumpai?
Gerai, Daiva gal galės pasakyti tikslesnį apibrėžimą, aš pasakysiu, kaip mes jį suprantam ir su kuo mes dirbame. Tai pačia plačiausia prasme finansinis raštingumas, tai aš sakyčiau, yra sąmoningumas. Tai yra visuomenės sąmoningumas ir supratimas, kaip elgtis su savo finansais, kaip juos valdyti ir kaip padaryti taip, kad mes tuos finansus valdytume, o ne finansai mus valdytų ir tada mėnesio pabaigoje, ar nežinau, atsitikus kokiai nelaimiai, nežinotume, ko stvertis, ar ne. Tai finansinis raštingumas yra suvokimas iš esmės, kaip aš galiu užsidirbti, kaip aš galiu savo finansus valdyti taip, kad man nereikėtų patirti papildomo streso, kad aš galėčiau pasiekti savo tikslus, kuriuos aš turiu, kad aš galėčiau jausti saugus, kad aš galėčiau susitaupyti tam, kam man reikia susitaupyti, ar tai trumpalaikiai, ar ilgalaikiai perspektyvoje. Ir iš esmės turbūt mes labai dažnai dar ir pamirštame kitą dalyką, kad daug jaunuolių jau turi problemų su savo kredito istorija. Ir tai irgi yra susijęs su tiesiog finansinėmis žiniomis ir raštingumu ir suvokimu, kad vis tik 100 eurų pasiskolintų, rytoj atiduoti juos reikės ne 100, o gerokai daugiau. Tai yra ta tikrai platus, aš sakyčiau, sąmoningumas ir supratimas ir suvokimas ir valdymas šitos savo gyvenimo srities, kuri yra labai svarbi. Kiekvienam amžiaus tarpsnį yra svarbi.
O Daiva, jūs iš savo perspektyvos, ar turėtumėt kažkaip papildyti, pridėti, ar galbūt iš kito kampo matote šitą tematiką?
Aš tai turbūt apibrėžčiau labiau lakoniškai. Ta, ką Jūratė paminėjo, tai turbūt susiveda į tokią paprastą tezę, kad tas finansinis raštingumas tai yra turbūt gebėjimas priimti teisingus finansinius sprendimus. Ir čia apima turbūt absoliučiai viską. Nežinau, pradedant kišenpinigiais, kaip teisingai juos paskirstyti, toliau augant paskolos, ten ar dar kažkokie pirkiniai, kiti dalykai, investicijos ir visa kita, žodžiu, bet tai yra tiesiog teisingi finansiniai sprendimai.
Iš tiesų, ir netgi Lietuvos kontekste labai aktualu apie tai kalbėti, jūsų institutas daug dirba ne tik su moksleiviais, bet ir su vyresnio amžiaus žmonėm. Kodėl vat, būtent jau mes turim kalbėti apie tai, kad mokykloje labai svarbus finansinis raštingumas?
Taip, mes atliekame daug tyrimų ir stebime, kaip tas finansinis raštingumas arba bet koks elgesys nuo mažiausių iki didžiausių, iki seniorų, kaip jis pasireiškia, kaip jisai keičiasi. Ir, ne paslaptis tikrai ir tikrai girdėjome ir apie tą atliktą finansinio raštingumo tokį testą, kuris buvo 15-mečiai, buvo šiais metais metais buvo įtraukti į šitą tyrimą Lietuvoje. Ir, tikrai prastas rezultatas. Mes auginame tokią beraščiuką, finansiškai neraštingų žmonių kartą. Ir tai yra man dar liūdniau buvo matyti, kad iš tiesų labai skiriasi rezultatai mieste gyvenančių vaikų ir kaimuose. Tai jeigu mes dar kažkaip čia susispaudę, turime gerų mokyklų ar randame gerų mokytojų, ne visur irgi galime. Mes žinome, kad ir mokytojų trūksta ir kompetencijos trūksta, ar ne. Tai labai tokie įvairūs aspektai rodo, kad tas finansinis raštingumas Lietuvoje yra po dukros vietoje. Iš tikrųjų, jis mums atrodo toks lyg tokio papildomo užsiėmimo, reiškia, reikalaujantis dalykas, kuris kai kam lieka laiko, tada mes ir galime jam skirti. Bet finansai keičiasi taip greitai ir tas pasaulis toks, jis darosi sudėtingas ir mes matome, kas vyksta, jau aš nebekalbu apie kriptovaliutas, kas čia dabar labai populiaru, bet jau mums reikia pasivyti finansų valdymą išmaniai, ar ne, ir tas, o dar senioram sunku prie kortelių priprasti ir visi kiti dalykai. Tai Tai tikrai čia yra ką veikti, aš manau.
Mhm. Bet tada gal šiek tiek grįšime tikrai prie to tyrimo ir gal plačiau apie tai dar pakalbėsime šiek tiek vėliau, bet labai įdomu būtent kalbėti apie pačią mokyklą ir kas tenai vyksta. Nes vis tiek jūs pati dirbate su gimnazistais, kurie jau ateina į ekonomikos dalyką, tai iš tiesų tie tyrimai buvo atlikti ankstesnio amžiaus vaikams, tai yra 15-mečiams, tuo tarpu 9-okai arba 10-okai pradeda mokytis ekonomikos, tačiau vis tiek tas dalykas nėra tas konkretus finansinis raštingumas, tai iš tiesų įdomu, ar atėję į tas ekonomikos pamokos, kiek ten mokiniai gali rasti savo tokių praktinių dalykų, kurie gali išėję po tų 4 metų jau po gimnazijos pritaikyti realiam gyvenime.
Mhm. Tai iš tiesų vaikai mokosi ekonomikos ir verslumo programą, tai yra programa, kuri prasideda 9 arba 10 klasėje ir yra skiriama viena pamoka per savaitę, tai jeigu skaičiuosim maždaug, ne maždaug, o tiksliai 36 pamokos per mokslo metus. Tai vat, ekonomikos programos turinį sudaro 5 tokios dalys didelės ir viena iš jų yra asmeniniai finansai, asmeninių finansų tvarkymas. Tai iš tiesų viena vertus tai to laiko... Kalbėti apie asmeninius finansus su vaikais yra tikrai labai nedaug. Antra vertus, aš galvoju, ekonomika yra toks labai dinamiškas dalykas ir galima, čia tiesiog man atrodo, nuo mokytojo kūrybiškumo ir jo požiūrio priklauso, kiek jisai kalbės apie asmeninius finansus, nes šitą temą, man atrodo, galima susieti su bet kokia ekonomikos pamoka ir per bet kokią ekonomikos pamoką rasti kažkokių galimybių, pakalbėti apie asmeninius finansus su vaikais.
Mm. Ir turbūt vis tiek tas pats finansinis raštingumas, jis irgi apima ne tik turbūt asmeninius finansus, bet ir kaip suvokia tos procesus.
Taip, taip. Tai va, aš ir sakau, kad kalbant apie bet kokius procesus, apie infliaciją, apie bendrą vidaus produktą, apie ką tik tai nori, tai visur yra sąsajos, kalbant apie finansų institucijas, kalbant apie valstybės vaidmenį, kalbant apie bet ką. Ten mikro ar makroekonomikos dalykai visada yra galimybių kalbėti apie finansus, todėl kad net ir asmeniniai finansai turi absoliučiai tiesioginį ryšį su tarkim, infliacija šalyje, ar ten kažkokiu nedarbo lygio, ar dar kažkokiais dalykais, ypač makroekonominiais. Tai kiekviena pamoka yra tam skirta.
Mhm. Tai... Labai įdomu tas dalykas, kad vis tiek yra tos pamokos nuo 9 klasės. Kiek aš žinau ir apskritai yra tokia sudaryta kaip ir galimybė mokytojams integruoti pamokas į savo pamokas kažkokios finansinio raštingumo dalykus, aspektus, atskirus ir panašiai. Tai kaip jūs iš savo perspektyvos gal irgi bendraujat su kolegomis mokytojais, kurie jaunesnius su vaikus moko, ar tai apskritai yra naudinga ir ar tai veikia?
Na, man atrodo, kad tiesą sakant, negaliu pasakyti, ar labai veikia, bet kai susiduriu su mokiniais atėjusiais, mes mokom licėjų 10 klasėje mokinius ekonomikos, tai jų finansinės raštingumas yra, na, ne pats geriausias turbūt. Ir tas, vat, aš tikrai domėjausi, kiek yra ekonomikos integracijos galimybių jaunesnėse klasėse, tai 5-8 klasėje yra tokia ugdymo nuostata, išmokyti vaikus taupiai ir ekonomiškai tvarkyti savo finansus. Tai, ir iš tiesų tai apsiriboja paprastųjų palūkanų skaičiavimų per matematikos pamokas. Tai mano galva, mokant skaičiuoti paprastasias palūkanas, to tikrai nepakanka, kad būtum finansiškai raštingas ir kad net jau su savo kišenpinigiais turbūt negalėsi susitvarkyti, jeigu tik tai tiek. Tai va, tai iš tikrųjų tos galimybės turbūt yra labiau teorinės negu praktinės. Aš matau čia labai daug erdvės, kur galima būtų padirbėti, nes vaikus reikia ne 5-oj, ne 8-oj ir ne jo labiau ne 10-oj klasėj mokyti šitų dalykų, o gerokai anksčiau.
Kaip jūs, Jūratė, vertinat taupiai ir ekonomiškai išmokyti vaikus 5-oj klasėj valdytis, teoriškai skaičiuojant?
Taip, tai iš esmės aš pati auginu 3 vaikus, kurie dabar yra mokyklinukai, 2 iš jų yra pradinukai, 1 vyresnis ir apskritai mes su mano kolegė Rasa važinėjame nemažai po mokyklas ir turime pas save ekskursijų, kuriuose daliname su vaikais žiniomis. Ir na, iš esmės aš manau, kad tai nėra tik mokyklos atsakomybė, tikrai tėvai irgi labai daug ką gali ir turi turbūt papasakoti savo vaikam, bent jau kalbėtis apie pinigus, bent jau kartu mokėti mokesčius, bent jau papasakoti, kaip jie planuoja atostogas, kokiais kriterijais renkantis šeima, ko jie gali, ko negali ir kodėl ta šeima gali, sakykime, kodėl vaikai klausia, kodėl šitą mūsų kaimynų šeimą gali atostogauti, ar ne? Tai galbūt verta iš karto ir pakalbėti apie tai, kiek tai kainuoja, ko mes galėtume atsisakyti, koks yra biudžetas, kokios yra mūsų pajamos. Tačiau, žinant bendrą ekonominį išprusimą, tai mūsų patys tėvai ir suaugę žmonės nėra ekonomiškai išprusę tie, kad galėtų dar kalbėtis ir pasakoti ir mokyti vaikus. Tačiau mokytis ir suprasti apie finansus reikėtų, aš manau, jau ruošiantis į mokyklą. Mhm. Nes visai nesenai buvau susitikusi su tokiais pradinukais ir klausiu vaikai, kokias, iš kur jūs gaunate pinigų? Labai paprastas dalykas, ar ne? Penki pagrindiniai atlyginimų šaltiniai vaikai, ar ne? Tai yra kalėdų senelis numeris vienas, dantukų fėja antras, gimtadienio svečiai, močiutė po pensijos ir randam, sako, maži vaikai, matyt, jie labai daug randa, aš nežinau, ar jie pasigavo kartu. Jau, prašau, penki šaltiniai ir tai yra pradinukas, tai yra 7-8 metų vaikas, kuris turi biudžetą ir jam reikia jį išmokti valdyti, ar ne, ar kiek, nežinau, toj pat saldainiams, ar dviračiui vasarą, ar o gal aš galiu prisidėti prie gimtadienio šventės, gal aš galiu prisidėti prie šitų atostogų tėvų, ir tai jau yra tas laikas, kai vaikas pradeda elgti su savo pinigais, ir tie įgūdžiai susiformavę, jie pereina vėliau, ir jeigu, na, aišku, turbūt yra ir genetikos, nes aš turiu 3 berniukus, ir jie visi skirtingi, vienas mėgsta labiau išlaidauti, kitas mėgsta labiau taupyti, tačiau apie tai reikia kalbėti, ir apie tai reikia surasti, ir paklausti, ar supranti, kad šiandien išleidęs visko nieko, nebesustupysi vasarai, supranti, toks tavo sprendimas, tau reikės su tuo gyventi.
Tai klausytojams primenu, kad kalbame su Swedbank Finansų instituto vadove Jūratė Cvilikienė ir Vilniaus licėjaus ekonomikos mokytoja Daiva Strielkūnienė. Tai kalbant apie kalbėjimąsi, man labai įdomu, kaip mokykloje susitvarkoma su tokia tarsi galima problema, dėl to, kad vis tiek asmeniniai finansai yra tokia, nu, vis tiek tai yra tikrai asmeninė ir jautri tema, tai jeigu norint, tarkim, per tas pačias pamokas pritaikyti labai praktiškai pavyzdžius ir sakyti mokiniams, kad jie analizuotų savo atvejus, tai gali šiek tiek jautriai pažiūrėti, jeigu kažkas iš socialiai blogiau gyvenančios šeimos ir panašiai, tai kaip šitas klausimas tvarkosi?
Aš manau, kad čia ne problema mokytis apie asmeninius finansus ir jų valdymą. Visai nereikia žinoti, kiek vaikas turi kišenį kišenpinigių, arba kiek jo tėvai uždirba. Čia visai neaktualu yra iš tikrųjų, nes reikia mokyti abėcėlės vaikus. Ir vat, kaip minėjo Jūratė, aš irgi turėjau tą patį galvoje, kad pirmieji mokytojai yra tėvai. Tėvai turi mokyti vaikus, tada darželyje suprantamai patraukliai kažkaip turi vaikai nuo ten atsinešti, iš ten atsinešti tuos įgūdžius. Ne pinigų kiekį, ne kažkokius dalykus, bet įgūdį ir įprotį. Taupyti pinigus, atsidėti, planuoti ir kitus dalykus. Tai iš tikrųjų mokykloje yra mokoma principų pagrindinių. Ir man galima juk modeliuoti įvairias situacijas, o vaikas gali namuose susimodeliuoti su savo tikru asmeniniu biudžetu ir aš niekada nesu paklausius, kiek jūs turite kišenpinigių šiandien. Ne, aktualu man visiškai. Aktualu vaikus išmokyti principo, bet aš visada paklausiu, pavyzdžiui, vaikų, ar jūs taupot. Daug įvairių visokių atsakymų ir iš tikrųjų liūdna, kad dalis vaikų netaupo. Tada klausi, kaip jūs taupot? Man irgi nerūpi, kiek tu ten kur atsidedi, bet man įdomu principas, kaip tu taupai. Ir ar tu taupai likučius? Ką 10 klasėje vaikas, būdamas 16 metų, gali, sako, aš, vat, kas lieka, ne? Bet tik tai iš tikrųjų nėra taupimas. Tada kalbė apie finansinius tikslus, apie visus, visokius kitokius dalykus ir taip ir susideda tie dalykai. Ir tai yra visiškai praktiniai ir vaikai labai, labai teigiamai priima tos dalykus. Aš kartais po kokio mėnesio paklausiu, kaip jums sekasi, ar jūs taupot jau dabar?
Aš turėjau labai įdomų atvejį, visai nesenai viena mergaitė 10 metų per paskaitos metu jį. Jie vis manęs klausė, o kiek jūs turite sutaupius? Jai buvo labai įdomu, ar jūs taupote ir kiek jūs turite sutaupius ir būtinai reikėjo įvardinti sumą ir aš manau, jinai tikrino, ar tikrai šitą mokytoją žino pati kiek turi. Bet kalbant apie principus, tai mes kaip tik su jie ir pakalbėjom apie tai, kad nereikia sakyti nepažįstamiem žmonėm, nei kiek tu turi, nei kur tu turi, ar ne? Tai mes kalbėjom ir sakiau, jeigu jūsų močiutė irgi pasakos, ar norės atskleisti, paprašys jūsų pin kodą kažkur, tu gali pakreipti tada kalbą, ne, su vaiku ir vėl pakalbėti apie tai, kas svarbu, apie saugumą, apie tai, kad tu manęs nepažįsti, aš tavęs nepažįstu, mes viena kitai nesakom, kiek turime ir kur turime, ar ne? Tai vat ir vėl buvo puikiai, manau, tokia situacija pakalbėti apie tai, kas yra svarbu, ar ne, su vaiku.
O tada dar grįžtant šiek tiek prie to tyrimo, Daiva, jūs pati, manau, kad irgi turbūt palietė šitą temą, kai išėjo visi tie rezultatai ir visas anšlagas apie tą finansinį raštingumą. Tai kaip jūs pati vertinate to tyrimo rezultatus ir galbūt irgi, nežinau, išvilgėte kažkokius, kodėl taip atsitinka, ar apskritai, nu, kokios esminės įžvalgos, galbūt mums nereiktų netgi kreipti dėmesį iš visą tą tyrimą. Tai vat.
Aš manau, kad vertėtų, nes tai yra rimtas signalas, iš tikrųjų mes turėjom... Lietuva nepriklausoma jau gerą ketvirtį amžiaus. Mes turėjom laiko susidėlioti kažkokią strategiją, kažkokias idėjas ir matyti kažkokius dalykus, kaip reikėtų. Nes iš tiesų, va, teisingai Jūratė sakė, mano tėvai, pavyzdžiui, manęs nemokė asmeninių finansų dalykų, jie patys turbūt nemokėjo. Ir iš tiesų buvo paprasta, turbūt kitaip paprasčiau nebuvo tiek alternatyvų, taupimo, visokių galimybių, galų gale ir tų darbo galimybių ir įvairių kitų dalykų. Tai aš galvoju, bet dėmesį reikėtų kreipti ir reikėtų galvoti apie tai, kad tai atskleidžia pakankamai skaudžius, man atrodo, dalykus, nes jeigu tauta yra neraštinga, nesvarbu, mes mokam lietuviškai gal rašyti, bet mes esam finansiškai neraštingi, tą rodo tyrimai. Tai reikėtų, žodžiu, reikėtų kažkaip dirbti ir aš galvoju, kad pirmiausiai tai reikėtų turėti aiškę strategiją ir mokinius mokyti sistemingai šitų dalykų. Jau aš kartojuosi, bet pradėti darželiu, pradinę mokyklą. Ir nes dabar vaikai mokomi visiškai fragmentiškai, jie kažkokias tokias nuotrupas gauna, kol ateina į tą 9 arba 10 klasę ir ten jau yra, na, tikrai vėloka pradėti. Tęsti, tai tikrai, bet aišku, galbūt geriau negu niekada, bet aš manau, tikrai čia yra daug galimybių.
O kaip pas mokytojų pasiruošimas tokio atveju? Ta prasme, dėl to, kad jeigu mes turim irgi, kaip minėjo, tas teorinės galimybės integruoti, bet tai nevyksta, gal tai irgi yra tai, kad nu, ir tiem mokytojams turbūt nėra suteikiama kažkoks būdas, gal jie irgi patys ne iki galo žino, kaip valdytis tos asmeninius finansus?
Iš tikrųjų, manau, kvalifikuotų specialistų, profesionalų, manau, yra stygius ir galvoju, kad ekonomikos dalyko mokykloj, nekalbant jau apie integraciją, galbūt taip mažesnėse, jaunesnėse klasėse galbūt būtų galima integruoti dalykus, bet tada turėtų būti ir mokytojui labai aišku, ką jisai turi daryti, kaip jisai turi daryti metodikos, kažkokios ir kiti dalykai, galų gale mokytojai turi būti paruošti tam. Kitas dalykas irgi visiškai nepaslaptis, kad 9 arba 10 klasėje ir 11 ir 12, kada vaikai turi jau pasirinkamą ekonomikos dalyką, ekonomikos moko dažniausiai ne ekonomistai. Nežinau, ekonomistų Lietuvoje, kurie dėsto ekonomiką, yra tikrai labai nedaug ir iš tikrųjų labai liūdna, kai vaiką moko mokytojas, dėl to, kad pamokų yra mažai, moko mokytojas, kuris moko šokio ar moko, nežinau, nesvarbu, bet kokio dalyko, nes aš galvoju, niekam net mintis nekyla, kad lietuvių kalbos galėtų, pavyzdžiui, mokytis, kuris kursus kokiu savaitę palankė, ar ne, būtų akibrokštas visiškas, bet kai ekonomikos moko, nežinau, turbūt leisiu savo pasakyti, bet kokio dalyko mokytis, niekam netrodo akibrokštas. Va, tai čia yra pakankamai rimtas dalykas.
Tai, Jūratė, gal tada trumpai dar galvoju, visai nepalėtėme to aspekto, kad jūs nemažai prisidedate ne iš mokyklos perspektyvos, bet būtent patys inicijuodami įvairias iniciatyvas ir kitus dalykus. Tai gal trumpai papasakokit, ar jūs tiesiogiai bandote dirbti labiau su tais mokytais ir kelti jų kvalifikaciją, ar su mokiniais?
Mes stengiamės su jais draugauti ir mum pavyksta, aš tikiuosi, nes tai rodo turbūt kiek noriai mokytojai ar mokiniai atvyksta pas mus. Mūsų institutas organizuoja dvi konferencijas. Pavasarį mes organizuojam mokiniams skirtą konferenciją, kurioje tradiciškai mūsų vyriausias ekonomistas apžvelgia tokias, mes bandome padėti suvokti tą makro situaciją, tiesiog kur linkai eina pasaulis, duoti tokio didesnio, platesnio suvokimo ir supratimo, kur mes gyvename, kaip mes gyvename, parodyti tą būtent, nežinau, ekonomikos mokslą kaip tokį kasdienį arti esantį ir jį pasakoti per pavyzdžius, per tokius suprantamus dalykus. Tai šiais metais mūsų mokiniams skirtoje konferencijoje vietų neliko per dieną. Mes atidarėme tik registraciją ir mes turėjome ją stabdyti, nes salėje galėjome talpinti tik 200 mokinių, tačiau mes transliavome gyvenimą gyvai Facebook ir iš tiesų buvau labai nustebusi ir labai laiminga, nes 40 tūkstančių prisijungimų turėjome pačios konferencijos metu į skirtingus pranešimus. Su mokytojais irgi turime vieną konferenciją, kadangi ekonomikos mokytojų pačių yra apie 200, tai yra tų mokytojų, kurie turi pamokų, tai jie na, didžioji dalis jų atvyksta ir mes turime rugpjūčio pabaigoje prieš pat mokslo metus irgi su jais kalbamės, bendraujame ir iš tiesų aš matau daug noro, bet ir daug tokio nuovargio ir nusivylimo, kad tai nėra svarbu, kad tai yra šalia, kad tai nedaug valandų, nelabai galiu pasigilinti ir gal ir trūksta ir žinių ir tikrai ir priemonių. Irgi nėra daug ir vadovėliai tikrai visai nesenai pasirodė, tik tai vadovėliai ekonomikai skirti naujesni tokie, ar ne, kurių perleistas kelintas tiražas. Tai mes kalbamės, dabar rengiame tokią finansinės edukacijos centrą, kur kviesime vesti irgi pamokas, nes aš esu įsitikinusi, kad mes auginame mūsų vaikus. Tai yra mūsų ateitis ir tėvai, ir mokytojai, ir, nežinau, įvairios iniciatyvos ar organizacijos, jeigu mes visi kartu tai darysim, mes tikrai tada matysim pokytį, mes matysim proveržį ir vieni kitus paremdami šitaip galime gana toli nueiti iš esmės.
Tai dėkui labai jums už pokalbį. Primenu, kad su mumis šiandien buvo Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė ir Vilnius licėjaus ekonomikos mokytoja Daiva Strelkūnienė. O klausytojams primenu, kad laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.